Passion. Passion. For en god del år siden så fikk jeg være på stevne i Saronsdal for første gang. Og da var det en av forkynnerne der som snakket om noe av det som kineserne går gjennom bort i hans eget land. Og da var det en ung evangelist han fortalte om, som har vært på torget ute i landsbyen der og preket om Jesus. Og en dag så ble hun tatt av lokale myndigheter og fengslet, og satt i et fengsel sammen med, og i celle, sammen med en bunch med andre fanger. Og hun ble selvfølgelig behandlet mye tøffere og hardere enn de andre innsatte der. Og en av de metoderne som de brukte på henne, det var at når hun skulle spise, så kastet de bare maten på gulvet, på jordgulvet, inne i cella der foran henne. Og de andre fangerne satt og så på der, de fikk tallerkener, og de fikk spise på normalt vis, mens hun, evangelisten der, hun måtte bøye seg ned med hendene bundet på ryggen, og ned på jordgulvet, som ikke var et gulv en gang, det var bare jord. Skit og lort og urin og alt mulig inni der, og hun måtte ned der og sleike opp maten som en hund. Ble behandlet som en hund og verre enn det. Dag ut og dag inn så skjedde det samme. Og ikke nok med det, hun ble straffet med også at hun fikk ikke lov til å si et eneste ord. Uansett hvor mye de andre medfangerne spurte hun, spørsmål, hun har ikke lov til å svare, og ikke bruk munnen til å si et eneste ord. Da ville ting bli enda mye verre for henne. Så hun førte de befalingene som hun fikk. Hun sa ikke et eneste ord, og hun bødde seg ned på jordgulvet der og sleiket opp maten hver dag. Så gikk det ganske lang tid, og så til slutt så måtte de jo få svar, så her er medfangeren da. For det var liksom på natta da, da de andre var våken av smerte og stank og alt mulig, så ligger hun der, unge evangelisten, og søver med et smil om munnen hver natt. Til slutt så klarte de ikke mer, de medfangerne. De måtte bare få et svar, og de tvang hun nærmest til å gi et svar. Fortell oss nå da! De har prøvd seg mange ganger tidligere, men nå var de desperat etter å få et svar. Fortell oss hva det er som gjør at du blir behandlet som en hund, du får ikke lov til å prate, og ting er tusen ganger verre enn det som vi opplever her i fengselet. Hva er det som gjør at du, når vi andre er våken på natta, hva er det som gjør at du ligger der og søv med et smil om munn, natt etter natt etter natt? Husk, hun har ikke lov til oss å snakke. Så det hun gjør da, hun setter seg ned på det jordgulvet, og så skriver hun, hun kommer på det som Jesus gjorde, tenker jeg, når de stilte en spørsmål i Johannes 8, om hun kvinner som var grepet i hor, så han satt jo ned han og skrev i sanda, står det. Så hun skrev i sanda, i jorda, med fingeren sin, så skrev hun Jesus, på kinesisk. Jesus, skrev hun. Dette førte til at hele fengselet etter hvert sto i kok. Alle bare bøyde kne for Jesus. Og historien etter dette, det vet jeg ikke, men jeg vet bare at denne jenta her, hun ble en evangelist med en passion, og som gikk gjennom det som hun gikk gjennom med et smil om munnen. Det var et eller annet, en driv på innsida på denne unge evangelistjenta, en ungdom på, jeg vet det, 16-17 år, sånn som jeg forstod det, så fikk hun til å gå gjennom de her utfordringene, de vanskelige tiderne. Det var en person inni her som fikk hun til å gå gjennom de vanskelige sufferings. Det er litt det her jeg skal si litt mer om nå. Altså ordet person, det er mulig at de har full åpenbaring om det her. Men ordet person, er det greit at det går ned litt også? Jeg synes det er frivillig å være her og innimellom. Ordet person Det har to hovedbetydninger. Hvis vi studerer de ulike definisjonene av ordet person. Så person, det betyr både lidenskap og lidelse. Vi har hørt om Passion of the Christ. En del som har sett den filmen, kanskje. Noen har sett den. Du som ikke har sett den, du må bare få se den. Den er veldig sterk. Om Jesu lidelseshistorie. Passion, Kristi passion. The Passion of the Christ. Det handler om lidelsen til Jesus på korset. Ta med deg det her. Når jeg har snakket om noen Hjalmar Hansen, sant, som sitter ved senga til sin 16 års gamle sønn. Hun er 16-17 års gamle kinesiske evangelisten, som går gjennom de vanskelighetene som hun har. Så skal vi se et par eksempler til. Og Jesus blir vi minnet om. Passion til Jesus. Det var jo den lidenskapen de her folka hadde som gjorde at de gikk gjennom lidelsen. La oss si med overført betydning, kanskje ikke direkte, men med et smil om munn. Et smil her inne, en dyp fred, en dyp visshet om at Gud er her. Han er med meg. Jeg er verdig til å gå gjennom de tingene her. Og det er håp for framtiden. Jeg skal møte igjen min 16 års gamle sønn. Jeg skal få se igjen mine venner. Gud hjelper meg gjennom denne lidelsen. Og det er lidenskapen, folkens, som er den kraften i oss som fører oss gjennom det. Når vi sier lidenskap i dag til ungdommer, så det er ikke et ord som blir fryktelig mye brukt, men mange tenker da på sex og på liksom det, altså det som har med liksom, tiltrekning til det motsatte kjønn og sånt. Lidenskap, liksom, passion. Men det er noe mye, mye videre og djupere enn det. At man blir tent eller blir forelsket, eller hva det nå er for noe. Det er noe som er mye videre enn akkurat den biten der. Det er klart, jeg har passion i ekteskapet. Vi elsker hverandre. Solveig og Evi har snart vært gift i 25 år. Men det er jo ikke sånn liksom, at ting er fantastisk. Altså, det er ikke den fantastiske, lidenskapelige biten som foregår hele tiden i 25 år. At alt er bare rosenrødt, og ja, jeg kjenner meg så forelsket, og det er så fantastisk når du ser på meg, så rødmer jeg. Nei, det er liksom ikke sånn i 25 år da. Ikke ett år engang. Det er også lidelse. Det er også vanskelige tider. Når man er gift. Men det er det her utgangspunktet av kjærlighet og passion som gjør at vi går gjennom denne lidelsestida også, om vanskelige tider, kanskje krisetida i familien og ekteskapet. Passion hjelper oss til å bli ført gjennom til seier, om du vil. Halleluja. Så passion og suffering, det er egentlig to ting av samme sak. Det er to sider av det samme ordet, eller lidenskap og lidelse, er to ting av samme sak. Passion, det er et driv fra innsida. Det er liksom en alt oppslukende grei. Tro på noe, en sak. Du brenner for en sak, du brenner for en stamme, et folk, en menighet, vennskap. Du brenner så gale for en sak at ingenting kan stoppe deg fra å bare leve livet ditt fullt ut for at denne saken skal, eller de her folka, eller de her vennene dine skal ha det bra, og det skal lykkes. Den visjonen som du har fått fra Gud, den her Blitz Thailand-visjonen, det er, jeg skal fortelle deg, det er seig materie i Thailand. Mange misjonærer har gitt opp. Mange har prøvd seg nedi der. Og for meg så er det tøffeste landet jeg noen gang har jobbet i, og jeg tror ikke jeg kommer til å møte noe tøffere land heller. Thailand er et åpent land. Det er lov til å være kristen. Det er lov til å fortelle om Jesus. Det er raust, og alt er greit, og alt er fint, og alt er flott. Og liksom, det er liksom, yes, special price for you, liksom, og alt er bare sånn special, og alt er fantastisk. På utsida. Men på innsida så er det ikke sånn. Folket kjenner ikke Jesus, og det er treig materie å jobbe med. Det er vanskelig å planlegge ting. Neste uke, neste måned, så gjør vi det sånn. Og de sier, yes, yes, no problem. Og når vi kommer til neste uke, da, så har de nesten ikke hørt om det som jeg pratet om. For da er det noe annet som har skjedd i mellomtida, så vi tar det som ligger oss nærmest i tid, og det prosjektet går vi for. Så fortsatt, altså etter 200 års kristendom, eller evangelisk kristendom i Thailand, så er det bare så få kristne der nede. Det kan være en av grunnene. At på utsida så er det ja, på innsida så kan det være nei. Så du vet liksom aldri helt. Hva gjør vi nå? Hvordan skal vi få til dette her? Men for meg så er det å jobbe i Thailand, det er den her passionen. Jeg har sett noe, Gud har sagt noe til meg. Og det gjør at jeg fortsatt driver og jobber der etter snart 20 år. Og jeg kommer til å fortsette med det også, vi er fremover, inntil jeg ser denne visjonen med at alle provinser skal få høre evangeliet samtidig. Og det ved hjelp av mobilisering av mange typer tjenester fra ulike land som samtidig går inn i landet og forkynner evangeliet. Så det har vært tøffe tider, det har vært vanskelige tider, og jeg har hatt lyst mange ganger til å gi det opp på arbeidet. Men fortsatt er jeg her i dag, og jeg kjenner nå går vi på, Herre. Enda et år, Herre. Enda et år. Nå går vi på, Herre, og så fortsetter vi på de landene omkring. Tar med oss Indokina i det store bildet, så kommer Assam og så Himalaya og alt det der. Som Herren vil. Halleluja. Paulus han hadde en ekstrem sterk passion for evangeliet, og det å få evangeliet ut til mennesker som enda ikke kjente Jesus. Det var jo de fleste som ikke kjente Kristus på den tida, når han begynte å reise ut som misjonær til de landene som lå litt lenger bort fra Jerusalem. Og hvis vi leser nå litt grann i Filipperne 3, så skal vi lese litt grann om den passionen som Paulus hadde. Min bønn er at om ikke du har den passionen i dag, så skal du få vekt opp noe i hjertet ditt nå her i formiddag. At du går ut mer passionert, ikke porsjonert, men full av passion, enn da du kom inn. Og da snakket jeg ikke om, nå føler jeg det her var en bra preken. Jeg snakket ikke om på det planet der, for det er mer overfladisk for meg. Men hvis du kjenner at det er liksom, det er noe som trykkes mer nedover og innover i hjertet ditt. Du kjenner at, yes, nå tør jeg å ta mer risk for Jesus på Oppdal. Den her søndagsgudstjenesten som kommer neste helg. Den passionen inni her gjør at du vil da ut og snakke med folk som står litt på avstand. Og gå bort til dem, hei. Flott at du er her. Hva tenker du om det som skjer nå? Og så setter du i gang samtaler om Jesus. Du som i dag absolutt ikke ønsker å sette i gang noen samtaler om Jesus, for det er så ukomfortabelt. Men den passionen, altså, det er noe som gjør det modig. Det gjør det nidkjær. Det gjør det gal for Jesus. Halleluja. Sånn som Paulus. Det var ikke en bulldoser i verden som stoppet Paulus fra å gjøre det som han gjorde. Han gikk, han ble pisket, han ble slått, han ble steinet til og med. For han hadde denne passionen der. Og med et smil om munnen så sto han opp igjen, vet du, fra den steinrøysa. Når vennene hans kom og skulle se til henne og skulle gravlegge henne, for at de mente at han var død. Så sto han opp og så smilte han, halleluja, vi går videre, går inn til byen igjen og preker vi, folkens. Det var noe der som var en sånn kraft at ingenting i denne verden kunne stoppe han fra å gjøre det som han hadde passion for å gjøre. Halleluja. Jeg blir litt smågira når jeg tenker på det her. Altså. Filipperne 3, sa vi. Det skal vi lese litt om denne passionen til Paulus. Så må det bli vår passion. Må det bli den lengselen som vi også kunne skrive om i brevet etter oss, eller i biografien din, så skal det stå om den passion som du har, eller hadde, for Jesus og for mennesker omkring det. Jeg sier en i vers 7, Filipperne 3. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Jeg regner alt som skrap. Fordi det å kjenne Jesus Kristus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Altså passion i Paulus gjør at han har mistet alt. Posisjon, økonomi, utdannelse, rettigheter. Han har mistet alt for Kristi navns skyld. Og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap, sier han. Bare jeg kan vinne Kristus, han min person. Bli funnet I ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men ved den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse. Halleluja! For en person, jeg har mistet alt som I denne verden var viktig for meg før, det regner noe som skrap. Det verdiløst skrap som jeg kan hyve på søpla. Hva penger? Hva makt? Hva posisjon? Hva utdannelse? Hva rettigheter? Alt! Søppel! Mot det, å vinne Kristus, kjenne han og kraften av hans oppstandelse. Jesus selv, der står det om Jesus, den personen som han hadde, og som han fortsatt har, for han den samme I går, I dag, ja, til evig tid. Sant? Så han har fortsatt den her personen. Hva står det om Jesus, blant annet I Filipperne 2? Der står det I vers 5 og utover. La samme sinnelag være I dere som også I Kristus Jesus. Han var I Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneske lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg I himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Han så det ikke som et rov å være Gud lik. Det var ikke det han var drevet av. Nå er jeg lik Gud. Nå er jeg Gud her. Nå skal folket få se nede på jorda hvem Gud egentlig Det var ikke det som drev han. Det var ikke det han viste fram heller, bevisst. Men likevel så fikk vi jo se hvem Gud var gjennom Jesus. Men han viste det gjennom å ta av seg den herre drakta. Ta av seg den herre rettigheten. Ta av seg den herre muligheten til å show off til folka her nede på jorda. Ved å gå ned og tjene og vaske føtteren til mennesker. Vaske sine venner, disiplers føtter. Det var jo bare tjenere som skulle gjøre det. Det var bare tjenere som vasket føtteren til dem som kom på besøk. Men her viser Jesus I den personen han hadde. Så går han til korset, sant? Det var jo ikke naglene I hendene og føtteren til Jesus som holdt den fast til korset. Det var jo hans person for det og med. Det var jo lidenskapen for det og med som gjorde at han ble hengende fast på det korset. Han døde fordi han elsket det. Han gikk gjennom lidelsen fordi han har en lidenskap for å ha relasjon med det. Halleluja. La oss gå tilbake til, før jeg tar avslutning her, tilbake til det som Paulus sa I Filipperne 3. Og jeg skal nå sitere fra The Message, som kanskje ikke en rettmessig oversettelse av Bibelen. Det mer en bibeloversettelse, men med mye friskere språk. The Message. Og her sier Paulus, eller her står det, siterer Paulus fra Filipperne 3. Alt det folk driver og veiver omkring med som om det var noe spesielt, det kaster jeg ut sammen med søpla. Sammen med alt det andre også jeg selv tok kredit for. Hvorfor det? På grunn av Kristus. Ja, alle de tingene som jeg før tenkte var så viktige, nå borte fra livet mitt. Sammenlignet med det høye privilegium det å kjenne Jesus Kristus som min Herre, førsteplassen I livet mitt, så blir alt det andre en gang løp etter. Helt uinteressant. Totalt bortkastet. Jeg har kastet det alt I søpla, slik at jeg skal kunne få plass til å finne og vinne Kristus. Omfavne han, og bli omfavnet av han. Jeg oppga alt det omkringliggende visvas, slik at jeg kunne få kjenne Kristus personlig. Erfare hans oppstandelseskraft, bli partner I hans lidelse, og gå hele veien, til og med helt til døden. Halleluja. Det var The Message. Passion den kraften som vi trenger for å gå gjennom suffering. Lidenskap, Guds lidenskap, trenger du og jeg i den tida vi nå går inn i for å kunne stå gjennom lidelse. Avslutte med den lille vitnesbyrdet mitt. For en liten månedstid siden så gikk pappaen min bort. Han var mitt store idol, i tillegg til Jesus. Han var ikke langt ifra Jesus, altså, han pappa. Pappa Pepsi, som vi kalte den. Han var lærer på Tingvoll i 42 år, og var ikke borte en eneste dag på grunn av sykdom. Tenkte det på barne- og ungdomsskolen på Tingvoll. Og var kjent for det i lokalavis og videre utover. Og positiv, vet du. Og glad i Jesus. Og ikke så høylytt som det er. Han syntes ikke det var så interessant egentlig å stå på en scene eller en plattform foran 10-15 000 og preke evangeliet og sånn. Så der var vi ganske ulike. Men det var noe, det var en connection. Det var en person jeg merket, en pappa, som var veldig spesiell. Han elsket Jesus og elsket mennesker. År ut og år inn. Det var liksom ikke noen svingninger der, altså. Her var det fullt all in hele tida, hele livet. Så var det begravelsen på Tingvoll her, 7. mai. Og ja, jeg må si det at jeg var stort sett knekt hele tida rundt de her dagene. Jeg skulle jo besøke en pappa på sykehuset i Molde, og fikk høre fra personalet der at han, ja, han kvikna litt til her nå. Pappa var 84 år, han hadde Alzheimer. Alzheimers sykdom. Så vi har på en måte mistet han et par år tidligere. Han ikke kjente oss igjen, han klarte ikke å ete selv, klarte ikke å gå selv. Og sånt noe. Men samtidig, han var jo pappaen min. Vi har så mye gode minner sammen. Så var jeg på vei til Molde og skulle besøke han. Han har blitt bedre i dag, sa de. Og så på veien, en halvtime etter at jeg snakket med personalet der, så sa de, nå er han død, far din. Plutselig. Fra å bli bedre til å plutselig bli borte. Jeg dro dit og fikk gå inn på rommet der han lå, og kjente at han ikke her. Han på et bedre sted. Og der og da bestemte jeg meg for, når det blir begravelse, da skal jeg forkynne evangeliet for bygdafolket på Tingvoll. Det var et fryktelig tøft valg, men det var en person inni meg som sa jeg skal gjøre det. Det er ikke vanlig på Tingvoll i hvert fall, i den 800 års gamle steinkirka, at de nærmeste av den som blir begravet, holder andakten. Det er presten som gjør. Men jeg snakket med presten, og så spurte kan jeg få lov til å ha andakten under begravelsen. Det var helt greit. Så kom dagen, og jeg gråt som jeg aldri har grett det før. Og jeg visste ikke hvordan det her skulle gå, så jeg sa til presten, du må være sikkerhetsnett, sa jeg, hvis jeg ikke klarer det her. Men det var et eller annet som sa, du skal fram der, og du skal preke evangeliet. Jeg gråt og gråt og gråt og gråt og gråt. Og så var tida for andakten. Da slutta gråten. Jeg gikk fram der og sto foran fullsatt kirke. Det var 550 pers eller noe sånt i den kirka. Det var kollegaer og pappa, sant? Tjukkeste slekta vår. Stort sett, i hvert fall så vidt jeg vet, ikke aktive kristne. En veldig, veldig liten prosent der. Så fikk jeg fortelle om de tre kors med Jesus i midten. Og de to røverne på hver side. Så sier Jesus til den ene, i dag skal du være med meg i paradis. Så fikk jeg forkynne evangeliet der i kirka, og jeg merket at dette var noe som pappa ville at jeg skulle gjøre. Jeg kjente personen i meg. Den tok meg gjennom denne andakten. Og det var mer enn en andakt, det var et livsbudskap inn i de mange hjerter som var til stede der. Jeg takket Gud i dag, fordi at den personen som han lagt ned i hjertet mitt, det stoppet meg ikke fra å gjøre det som han ber meg om å gjøre, uansett hvor vanskelig det skal være. Det var veldig vanskelig det, og jeg har hatt mange andre vanskelige stunder og tider. Paulus opplevde det mye tøft. Jesus opplevde det tøffeste som noen gang kan oppleve. Hun jenta i fengselet i Kina. Og vi kan fortsette å ramse opp gjennom Bibelen, og du i ditt eget liv også. Vanskelige tider får vi, alle. Så da skal vi ikke først og fremst fokusere på hvordan vi kan løse det her på menneskelig vis, men gå heller inn til kjernen. Herre, vekk opp en person. Vekk opp kjærligheten til det. Første kjærligheten, Herre. La ditt ord bli levende for meg. La din kjærlighet leve i meg. La min kjærlighet til det være 100%. La det være passionate, Herre. Lidenskapelig. Men brann etter det, Jesus. Og ikke slutt med å hjelpe meg med det før jeg opplever at det virker i livet mitt for resten av livet, Herre.